Ki Player Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan Russiýanyň koronavirusa garşy Sputnik V wagtynasyny ulanyş üçin tapdyklady. Jewapda aglaba medisina işgärleriniň aýlyklary 12% azaldy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistanly garaşsyz jurnalist Sultan Açylova adam hukuklary boýunça halkara Martin Enals bayrağının finalisti boldy. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Neşriň maglumatyna görä Sultan Açylova bilen birlikde bayrağın finalistleri Saudi Arabistanyndan Luyjan Al-Hatxlul we Xitaydan Yu Wenshen kim bolupdyr. Martin Enals bayrağı 1993-nji ýylda taýýarlandyrylyp, ol her ýyl aýratyn batyrlyk görkezen adam hukuklaryny goraýjylara gowşurylýar. Bayrak adam hukuklaryny goraýjylarynyň Nobel bayrağı diýilip hem atlandyrylýar. Türkmenistanyň kronikasy Sultan Açylovanyň bu bayrağın finalisti bolan ilkinji türkmenistanlydygyna hem üns çekýär. Sultan Açylova ençeme ýylyň dowamında Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlyk etdi we dinleýijilere Türkmenistanyň resmi habar berişleri listelerinden tapawutlanýan alternatif maglumatlary objektiw görnüşde berdi. Sultan Açylova Alparan jurnalistiki işi bilen baglalykda Türkmenistanda ençeme dekturly gysyşlara we hüjümlere sezewar boldy. Martin Enals bayrağynyň gowşurylyş tabaraty 11-nji fevralda Şwitsariýanyň Jeneva şäherinde onlaýn görnüşde geçer. Russiýanyň oppozisiýa lideri Aleksey Navalny Moskwanyň ady bilen Matroskaya Tishina, ýagny deňizçiniň ümsümlügi atly diplomatik tutukhana ýerleşdirildi. Bu wagtdaky hukum gysga arada gurnalan sut diňlensigining dowamında çykarylypdy. 17-nji ýanwarda gysly Kremliň ýeti tankçysy Navalny Germaniýadan Moskwa gelip gonun protody Sheremetyew aeroportynyň pasport barlygyny okudunda tutuk astyna alınypdy. Mundunyň Navalny avgust aýynda zäherlenmeginden soňra Germaniýada 5 aýlap bejerge alypdy. Navalny özüni zäherlemek buyrugyny Rus prezidenti Vladimir Putiniň berendigine aýdýar. Adam hukuklaryny goraýjy jemgyýetçilik gözegçilik komissiýasy toparynyň sekretary Aleksey Melnikow Matroskaya Tishinada Navalnyň taklanýan kamerasyna baryp göründigini aýtdy. Melnikow koronavirus düzünlerine laiklikte häzir Navalnyň kepdelep 3 adamlyk kamerada üzgünlükde saklanýandygyny hem sözüne goşdy. Matroskaya Tishina türmesinde Putiniň iň ýeti tankçylary Sultanda ozolky oligarh Mikhail Khodorkovskiy hem saklanypdy. Matroskaya Tishina diýilýän tutukhanasynda düşündürilmedik ölüm hadiseleri Sultanda 2009-njy ýylda aklawçy Sergey Magnitskiýiň ölümi hem bolupdy. Belarusyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna ýüzlenip, özüniň we bosunlukdaky beýleki oppozisiýa siýasatçylarynyň Belarusa howpsuz ýagdaýda dolanmaklaryna ýardym etmegi sorady. Tikhanovskaya dawaly prezidentlik saýlawlaryndan soň özüni we maskalasyna awanyan howp sebäpli Litwa aşmaly bolupdy. Tikhanovskaya 18-nji ýanwarda öz web saýtynda ýerleşdirilen maglumatynda bu barada mundan bir gün öň Ýewropa beýleşiginiň EHHG-daky ilçileri bilen geçiren onlaýn maslahatynyň dowamında çykyş edendigini ma'lum etdi. Halkara jemgyýetçilik bilen birlikde men Belarusa howpsuz ýagdaýda dolanmagyň ýollaryny tapmak isleýärin. Maňa garşy 2 jinayet işi gozgaldy. Olar meniň adymy gözlenýänleriň halkara tanawyna hem goşdylar. Şu sebäpli meniň dolanmagym üçin ýuridik kepiller gerek diýip Tikhanovskaya çykyş etdi. Tikhanovskaya Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň Berlinden Moskwa gowunyň pursady tutuk edilmegine hem ünsi çekip, munyň halkara jemgyýetçiliginiň itaatan hem EHHG-niň goldawynyň möhümdigini görkezendigini belledi. Awgustda geçirilen saýlawlarda Aleksandr Lukashenkanyň ýeňendigi iglan edilenden soňra ýurtda köpçülükden protestler başlandy. Tikhanovskayanyň tarapdarlary we oppozisiýa wekilleri saýlawlarda Tikhanovskayanyň ýeňiş gazanandygyny aýdýarlar. Pakistanyň paýtagty Islamabadda oppozisiýa wekilleri premier-ministr Imran Khana garşy giň gerimli ýürüş geçirýärler. Imran Khan özüniň kampaniýasy üçin ýurdundaşyndan bi-kanun ýagdaýda mal terroristlerini kabul etmekde aýplanýar. 9 oppozisiýa partiýasyndan düzülen koalisiýa Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň Khanyň Birleşen Ştatlardan mal terroristlerini alandygy baradaky 6 ýyl mundan ozal tapşyrylan şikaýat boýunça netije çykarmagy üçin basyş edýär. Resmiler yürüyüşün öňü tirasında howpsuzlyk çäherlerini güçlendirip, Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň öňünde müňlerçe polisiýa işgärini we etkeri yerleştirdiler.